fiidnimowanaag san dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo axad ah bisha juulaayna waa 28 sanadka 2024-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah soomaali ka qaybgelaysa tartanka olombikada baris 2024-ka iyo guddoomiyihii ciyaaraha fudud oo isagoo jooga baris xilka laga qaaday.
dhibka ugu weyn aan kuu sheegaya waxa waaye macalinka xiriirka ciyaaraha fudud ayaa laga tagay, dad kale ayaa magaca xiriirka ku baxay. macalinkii tababar ciyaartooydii joogo, ciyaartooygaas macalinkii marka ciyaartooy keligiis ma socon karo macalin la'aan marka dhibka jiro taas waaye. guddoomiyihii horena waxa waaye dastuurkii waxbaa dhinac ka maray.
guddoomiyaha ciyaaraha fudud oo isagoo isna ku sugan magaalada baris beeniyey in xilka laga qaaday iyo eedaha loo jeediyey.
in gadaal ay wax ka abaabulaan dhowr xubnood oo qaarkoodna xiriirka ku xaasiyey, qaarkoodna ay yihiin tabarnaawayaal wax weyn ma laga soo qaadayo. meeshan adduunka wuxuu leeyahay nidaam iyo qaab iyo dastuur a jira. qaabkii iyo dastuurkii waa baalmareen. waxay abaabuleen wax yaroo macno lahayn. waxay abaabuleenna waxaan dhihi karnaa wuxuu ahaa inqilaab laga hortegay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan maalinta cagaarshowga oo maanta ku beegan guddoomiyaha guddiga joogtada golaha wakiilada Soomaaliland Cabdikariin Aadan Cumar oo ka hadlay eedaha xildhibaan Maxamed Abiib iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. mas-uuliyiinta Israa'iil ayaa sheegay in 12 caruur ah ay dhinteen kadib markii gantaal laga soo riday dhinaca Lubnaan uu ku dhacay garoon kubadda lagu ciyaaro oo ku yaalla buuraleyda Golan Heights ee Israa'iil ay gacanta ku hayso. falkaasi oo militariga Israa'iil ay ku sheegeen inuu ahaa kii ugu halista badnaa ee rayid ku dhaca tan iyo bishii Oktoobar 7-deedii. duqayntaasi ayaa kordhisay cabsida laga qabo dagaal gobolka oo dhan ku baaha oo dhex mara Israa'iil iyo Xisbullah oo iyagu weerarkaasi iska fogeysay. habeenkii xalay ayaa militariga Israa'iil ay sheegeen inay beegsadeen dhowr bartilmaameed oo ku yaalla gudaha dalka Lubnaan, inkastoo xaddig ah duqeymuhu ay la mid yihiin kuwo bilo ka hor xuduudda isku weydaarsadeen Israa'iil iyo Xisbullah. weerarka sabtidii ayaa imanaya xilli xasaasi ah iyadoo Israa'iil iyo Xamaas ay ka wada xajuunayaan qorshe xabad joojin ah oo lagu soo afjarayo dagaalka ku dhowaad 10 bilood socda ee ka socda Gaza, islamarkaasina lagu soo daynayo ku dhowaad 110 qof oo weli ku xiran ama ay Xamaas gacanta ku hayso. waxyar ka hor galabnimadii sabtidii ayaa gantaal waxa uu ku dhacay garoon kubadda lagu ciyaaro oo caruur ay ku ciyaaraysay, kaasi oo ku yaalla magaalada Druus ee 12 kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan dalka Lubnaan, sidoo kalena dhaca ama dacalka ku haysa xuduudda dalka Siriya. waxaana halkaasi ku dhintay 12 caruura oo da'doodu u dhexaysay 10 ilaa 20 jir, iyadoo sidoo kalena ay dhaawacmeen 20 kale, sida militariga Israa'iil uu sheegay. subaxnimadii maantana qaar badan oo ka mid ah meydadkaasi ayaa la keenay bar ay bulshadu ku kulanto oo ku taala Majid al Shams, iyadoo xubno ka mid a qoysaska dadkaasi ay ku sidaan naxash dusha laga saaray maracad iyo sawirada dadka dhintay. ilmo yar oo 11 jir ah ayaa sidoo kalena ilaa hadda la raadinayaa, sida ay dadku deegaanka warbaahinta Israa'iil u sheegeen. saraakiisha ugu sarreysa gaashaandhigga iyo diblomaasiyadda Maraykanka iyo Japan ayaa maanta wada xaajoodiyo ku leh magaalada Tokyo, iyagoo raba inay xoojiyaan iskaashigooda dhinaca militariga oo ay ka mid tahay kor u qaadista taliska iyo maamulka ciidamada Maraykanka iyo xoojinta soo saarista gantaalaha Maraykanka iyo sidoo kale ee lagu farsameeyo gudaha dalkaasi Japan. arrintan ayaana waxa ay imanaysaa xilli ay sii kordhayso halista ka imanaysa Shiinaha. xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken iyo xogayaha gaashaandhigga Lloyd Austin ayaa dhiggooda dalkaasi Japan, Yoko Kamikawa iyo Moro Kihara, kula kulmay dalka Japan iyagoo yeelanaya kulan wadatashi ah oo lagu yeeray kulanka foolka foolka ah ee wada xaajoodyada ammaanka si loogu xoojiyo is-xulufaysi labada dhinac u dhexeeya. wasiirada labada dhinac ayaa yeelan doona wadahadallo gooni gooni ah si ay dib ugu xaqiijiyaan ka go'naanshiyaha Maraykanka ee xaddiga kala oo ka hortaga oo ay ku jiraan hubka atomikada, isbeddelka Jabaan oo horey uga cagajiidaysay inay si cad uga hadasho arrimahan xasaasiga ah ee dalka keliya adduunka la kulmay weerarada nukliyaarka, iyadoo sidoo kale ay kordhayaan halista nukliyaarka ee ka imaanaysa Ruushka iyo Shiinaha. Wasiirada ayaa la filayaa inay ka wada hadlaan qorshayaal kor loogu qaadayo hanaanka taliska iyo maamulka ee ciidamada Maraykanka ee ku sugan Jabaan, iyadoo la keenayo saraakiil duurjoogta ah ama darajadoodu ay sarreyso oo leh awood fulineed si loo sameeyo saraakiil Maraykan ah oo u dhigma kuwa Jabaan oo hadda lagu wado in la daahfuro. ugu dambeynna, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa maanta waxa uu uga digay Maraykanka haddii ay Washington dalka Jarmalka geyso gantaalaha ridada dheer, iyaguna inay gantaalo la mid ah geyn doonaan masaafo ay ka duqayn karaan dalalka reer galbeedka. Maraykanka ayaa sheegay bisha Juulaay 10-keedii in uu bilaabi doono inuu geeyo dalka Jarmalka hub casri ah oo kala duwan oo ay ku jiraan gantaalaha ridada dheer marka la gaaro 2026. khudbad uu Putin u jeediyey badmaaxayaalka kala socda Ruushka, Shiinaha, Aljeeriya iyo Hindiya oo lagu xusayay maalinta ciidamada badda ee Ruushka, taasi oo lagu qabtay magaalada St Petersburg, ayuu Putin waxa uu si toosa ugaga digay Maraykanku inuu bilaabo nooc ka mid a waxyaabihii dhaliyay qalalaasihii dhacay xilligii dagaalkii qaboobaa ee dunidu u socday. waqtiga ay qaadan karto in dhulkeena lagu soo weeraro marka la adeegsanayo gantaalahaasi waxay qaadan karaysaa ilaa 10 daqiiqo. waxaa dhici karta in mustaqbalka lagu rakibo hub nukliyar ah, ayuu yiri Putin. Putin ayuu ciidamadiisa u diray dalka Ukrain sanadkii 2022-kii ayaa dagaalka ku tilmaamay qayb ka mid a halganka taariikhiga ah ee ula galay reer galbeedka, kaasi uu ku sheegay in Ruushku ay bahdileen waa kadib markii midoogii Soofiyeeti oo burburay sanadkii 1991, iyagoo kusoo xadgudbaya, ayuu yiri xayndaabka ammaanka ee Moscow. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. aynu ku horeynay, guddiga fulinta ee ciyaaraha fudud ayaa kulan ay yeesheen waxa ay shaqo joojin ku sameeyeen gudoomiyihii guddiga ciyaaraha fudud ee Soomaaliya oo hadda howlo shaqo u jooga magaalada Paris, isagoo hogaaminaya ciyaartooy ka qaybgalaysa ciyaaraha olombikada ee Paris 2024. haddaba wariyaheenna Mahad Cali Xidir ayaa wareystay siihayaha xilka xiriirka ayaa guddiga ciyaaraha fudud ee Soomaaliya, Mustaf Cabdicaziis Maxamed, oo sidoo kalena ah ku-xigeenka guddoomiyaha guddigaasi. ugu horeyna waxa uu weydiiyey qaab howleedka xiriirka iyo sida loo soo xulay ciyaartooyda loo qaaday Paris.
xiriirka ciyaaraha fudud waa xiriirka keliya adduunka hal qof calanka qaadi karo, sida ciyaaraha kale oo kale maahan, koox maahan, hal qof ayaa matali kara, asaga ayaa calanka dhan Soomaaliya matali kara. xiriirka ciyaaraha fudud waxa Soomaaliya muddo badan waxaa ka mid ahay ilaa iyo 12 sano. xiriirka ciyaaraha fudud ayaan ahaa waxa dhacdaa khalaas iyo barbalem, laakiin hadda waa kasoo gudbin insha allah. kooxihii iyo guddiga fulinta ayaa ay idmadeen inaan xiriirka sii hayo, aan agtagsi noqdo. marka xiriirka ciyaaraha fudud waxaa la sameyn jiray asaga markii tartan la qabanayo ama dibadda la aadayo, waxaa la sameyn jiray tartan ayaa la qaban jiray, ciyaartooydu waa la keeni jiray, ciyaartooydu saddexda ciyaartooy ugu sacada fiican ayaa la soo xuli jiray, kadib ayagaa tartan loo qaban jiray, ninka ugu sacada fiican ayaa bixi jiray, iyadoo transparent tahay, cadaalad tahay, dadkay u jeedaan, shacabki arkayaan ayay ahayd. laakiin maanta ma dhicin.
gudoomiye, waxaa sheegtay in ciyaartooyda saacado loo qaban jiray, ciyaartooyda ugu fiicanna la qaadan jiray. qalalaasa ayaa ka dhacay xiriirka ciyaaraha fudud oo gudoomiye ka ahaan jirtay Khadija Adam Diiriye. ciyaartooyda qaabka loo xulo Soomaalida waxay ka qabaan walaac weyn. haddana waxaa sheegtay in si cadaalad ah loo maamuli jiray. maxay tahay qalalaasaha uu marayo xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliya?
markay maamul jiro, waxa maamulku waa in tashtaan. anaga marka Ilaahay awray dastuur aan la sameeyay, Ilaahay markaan awray dastuur uu sameeyay, jidka la raaci lahaa iyo sidaan ku dhaqmaylaan iyo sidaan macnaha lagu noolaan lahaa. xiriirkeena wuxuu leeyahay role regulation, uu leeyahay dastuur, uu leeyahay. marka hadii dastuurka la dhacan laga maro, qofku waxa qabanaya qodob
marka xiriirka maanta barnaamijka hadda socdo dhibka ugu weyn aan ku sheegay waxa waaye macalinka xiriirka ciyaaraha fudud ayaa laga tagay dad kale ayaa magac xiriirka ku baxay macalinkii tababar ciyaartooydii joogo ciyaartoygaas macalinkii marka ciyaartooy kaliis ma socon karo macalin la'aan marka dhibka jiro taas waaye gudoomiyihii horena waxa waaye dastuurkii waxaa dhinac ka maray annaga faarax saaxiibkiinu ahay nin fiican cadowtinimana ma u qabna faarax laakiin dastuurka hadduu qofka dhinac maro sharciga qabanaya qodobka sagaalaad firqadiisa afraad qodobka sideedaad firqadiisa shanaad waxay leedahay qofkaas sharciga annaga waxaana guddiga fulinta waxaan sameynaynaa waxaa leenaa soo gudbin waxaan u gudbinaynaa kooxaha kooxaha ayaa fadhiistay ayagaana ku sameeyey suspension faarax marka xidhiidhkan anaa la idmiday saashaygaysa waa xidhiidhkan ciyaaraha fudud ma ahan kubadda cagta ma ahan kubadda kolayga wax qabiil ah ma ahan meeshaas wa garoonkaas waa weyn yahay ciyaartooydu way ordayaan shicibkiiaa joogo telefishinadaa joogo ninka sacaddiisa waa xidhiidhka keliya cadaalad ee waay marka anigu waxaan jeclahay in xidhiidhkan maanta lay dhibi muddaan ku jira aniga muddadaas markaas gudoomiye ku-xigeenka ay laakiin hadda hoosha aniga ayaa ahayo waxaan rajaynayaa isbeddel muuqdano dhaco
gudoomi mustaf iminka aan hadleyno xubno ka tirsan guddiga ciyaaraha fudud iyo ciyaaryahan u tartamaya soomaaliya oo guddiga ciyaaraha fudud ee wadan ayaa waxay joogaan wadanka faransiis gaar ahaan magaalada baris waxay ka qaybgalayaan tartanka olombikada adduunka yaa ciyaartooydaas ka qaybgelaysa tartankaas yaa leh mas-uuliyadooda yaa saxulay
ciyaarta hadda baxday xiriirka ciyaaraha fudud guddiga fulinta ee kooxaha waxay ka ogyihin malahan cali iidow waa ciyaartooy qualification ah aada u fiican tartan badan kasoo qaybgalay birada soo qaaday waxaa laisku haystay ciyaartooy cali iidow ma ahan cali iidow waa istaahilaa ciyaartooy fiican waay laakiin xiriirka ma og yihiin bixitaankan oo ee baxeen ma oga xiriirka ciyaaraha fudud iyo guddiga fulinta anig kusimaan ahay faarax markuu baxay wax oo ii sheega malahan wax alela sheega malahan waa dareemi kartaa macalin ayaa jiro macalimiin oo waxaa jirto experti ah macalin cabdi guuleed macalin cajab ayaa joogo ayagaa ciyaartoodan soo tababareen ayagaa xaq u lahay ciyaartooy aan macalin lahaan waa dareemi kartaa meesha la tegayo marka waxaa dhacday ciyaartooy kale etoobiya joogtay waxaa jirtay waxaa la samayn karay guddiga baxeen waxaa la samayn karay saddex ciyaartooy aa lagu wada jiray bootina jirto ma ahan in meesha ay tahay xaflad ma ahan dadka waxa guddiga inay baxaan ma ahan ciyaartooyaa joogto ciyaaraha fudud aniga marka ciyaartooyaan ahaan jir kow basketball kubad cag voli waxaan ciyaar ma lahan markaan ordayno oo tababarkan sameyna trainingka ama soddon daqiiqo ama afartan daqiiqo waxaad dareemaysaa dhiiggaa kuu soo dhamaan ciyaaraha fudud oo kee dhib badan yahay ciyaaraha kale marka ciyaartooyda saas ordaysay oo juhdi galsay in ay maanta baxaan wafdi oo dalxiis ah cadaalad daraa u aragnaan no justice cadaalad dara waay waxaa fiicnaaleed in ciyaartooy booska lagu wado ma fahantay annaga ma ahan orodka oo keliya maahan boodina jirto marka ani hadda meeshaan maanta joogo waxaan rabaa in isbeddel laho
kaasina waxa uu ahaa sihayaha xiriirka ciyaaraha fudud ee soomaaliya mustaf cabdicasiis maxamed oo sidoo kalena ah gudoomiye ku-xigeenka guddigaasi haddaba waxaan goor dhoweyd qadka telefoonka ee magaalada baris ku wareystay gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ee soomaaliya faarax cali macalin oo jawaab ka bixiyey xilka qaadista la sheegay in lagu sameeyey laakiin marka hore waxaan weydiiyey sida ay howlaha ciyaaraha olombikada uga socdaan magaalada baris iyo ka qaybgalka soomaaliya ee ciyaarahaasi
wadamada adduunka ciyaartooyadooda waaweyn isugu yimaada nin walbana awooddiisa uga qayb galaa iyo sida maaragtay dadaalkiisa uu yahay annaga soomaali ahaan weligeen waa kasoo qaybgeli jirnay xilli hore iyo xilli dambaba walaa dagaaladii walaa kasii hor labadaba laga soo qaybgeli jiray tartamo waaweyn oo laga qaybgalay ahaayeen haddana sidii annaga uga qaybgelaynaa waana tartan furan oo adduunka dhan u furan oo laga wada qaybgalo waa waddanna uusan ka maqnayn
soomaaliya oo kale ayaa uga qaybgelaya sanadkan
sanadkan waxaa u qayb galaya cayaaryahan la yihaahdo cali iidow xasan oo 800 orda oo national team ah oo horeyna bilado badan oo 1500 usoo hooyey oo jooga hadda baris ku sugan oo sugaya maalis tartanku bilaabanayo
goormuwa lagu wadaa inuu ordo
oradadu waxay bilaabanayaan kowda bisha laakiin 800 waa loo dabamariyey waxay bilaabanaysaa 7 bisha wareegeeda koowaad barqanimada maalintaas
bal rajada Cali iyo waxa aad ka filaysaan?
Cali mar aan hadda dheereyn oo juun ah wuxuu ka qayb galay tartankii oo senior african championship ee Cameroon ee ka dhacay dowle magaalada Liraado, 800 meter iyo 1500 meter, labadaba orday, labadana meelo fiican uu ka yimiday. Maxuu ahay 800-na waxa uu yimiday maa 800 qof oo ugu fiican Africa ayuu ku soo baxay, inkastuusan 1 iyo 2 iyo 3 imaanin, laakiin top 10-ka Africa ayuu ku jiraa. 1500 iyo 800 markii la joogay cayaarihii dowle, orodkiisu meeshaas uu ku miisaanaa, walow orodku mar walbaba uu yahay gacan ku hayn oo waa haajir aysan meesha ku jirin, waxay saacaddaas aad tahay ee maarata shaqaynayso.
Marka ciyaarahan olombikada waa kuwo dabcan miisaankoodu culus yahay, diyaar garow intee la-eg ayaad geliseen orodyahankan?
ciyaartoyda oo soomaaliya oo national teamka u diiwaan gashan muddo 7 sano ah waxaa gacan weyn ka geysanayay tababarkooda iyo awoodsiintooda guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed oo uu soo marsiinaya xiriirka ciyaaraha fudud ee soomaaliya. 7 sano waxay ku xaraysnaayeen dalka Ethiopia, dhammaan waxay ahaayeen ciyaartoy aada u dadaashay. Marka waxaa kasoo dhex baxay 7 sano dadaalkii ahaa, 2 nin ayaa aad uga soo dhex baxay. 2 nin 500 kilometer ayuu wuxuu ku yahay nambarka fiican, nina 1500 iyo 800 wuxuu ku yahay nambarka fiican. Qolooyinka kaletana waa kusoo daba jiraan. Hadda rajaduna waxaa waaye inay ilaa 600 qof ay noqdaan mustaqbalka insha allah.
Waa tahay gudoomiye magaalada Muqdisho oo aan la xiriirnay, waxaana loo sheegay in khilaaf uu ka dhex jiro guddigaaga oo qaarkood ayba ku dhawaaqeen in gebi ahaanba xilka laga qaaday, eedana ay ku jeedinayaan, bal arintaasi haddii aad maqashay iyo jawaabtaada ku aadan
arintaas. Horta xiriirka wax kasoo saaray wax saxafadeed dabcan inaa ku aragtay aan umalaynaya bogga arrimaha bulshada war saxafadeedkaasna wuxuu quseeyaa waxay tahay Soomaalidu horey wax u dhamaysay, waxay tiraahday caweys haddaan wax ku jirin maxaa habeenkii loo ciyaaraa. Markasta marka oo safar qaran la aaday howl la qabanayo, in gadaal ay wax ka abaabulaan dhowr xubnood oo qaarkoodna xiriirka ku xaasiyey, qaarkoodna ay yihiin tabarlaawayaal, wax weyn ma laga soo qaadayo. Meeshaan adduunka wuxuu leeyahay nidaam iyo qaab iyo dastuur aa jira, qaabkii iyo dastuurkii waa baalmareen. Waxay abaabuleen wax yaroo macno lahayn, waxay abaabuleen waxaan dhihi karnaa wuxuu ahaa inqilaab laga hortegay. Waxaa jira marka wax kasta oo la sameynayo nidaam ay leeyihiin, tixi loo raacay leeyihiin, waa ku jeclahay waa ku necbahay malahan. Xiriirka inshalla dadaa soo hogaamin jiray, berina dadaa soo hogaamin doona. Marka adiga caalamka aa fiiriso kale, xilalka adduunka dad qofku wuu qabtaa wuuna ka degaa, laakiin qof walba kuga degaya nidaam uga degaa. Wixii nidaam darraa waxaan yeerayna ma ahan arrinta hadda dhacday, nidaam darraday kuu ka tahay.
Marka ma waxaad ku adkaysanaysaa inaad weli tahay gudoomiyaha oo aan xilkaasi laga qaadin?
Inaan ahay waxaan tegi kartaa websaytka World Athletics ay ku qorto federeshinada, ood weydii aad fiiri kartaa war Soomaaliya ku metela boggaas internationalka.
Ragga hadda xilka inay kaa qaadeen ku dhawaaqay gudoomi ku-xigeenkiina gudoomiye hadda ka dhigay, ma la hadashay gudoomi ku-xigeenkaagii oo arrintan wax ma ka weydiisay, ma isla soo qaadeen?
Waxaan looga hadli karin waxay tahay qofku markuu asagu khalad sameeyo, khaladkiisa qaad sharciya ayaa looga hadlayaa oo xiriirka dhexdiisa oo dastuuriyan ah. Meeshaas ayaa wixii khaldana lagu sheegi doonaa markii ilaahay nabad celiyo, wixii saxana lagu sheegi doonaa insha allah.
Marka hadda xalku muxuu yahay? Marka waxaanu kala dhacaan, sidee loo kala baxaa, sidee ku dhammaataa?
Sheegay dastuura lagu kala baxaa markii la isku laabto xamar laysla tago oo laysla joogo, ayaa nin walba sharcigiisa iyo dastuurkiisa uu qaadanayaa wixi uu siiyo. Qaabka ma aha qofaan nimcahay qofaan jeclahay wax laguma xaliye, nidaama wax lagu xaliyaa. Waana intaan hore kugu sheegay, marabaadna kugu celina.
Eedaha ay kuu jeediyeen oo ah inaad kala jeclaatay ciyaartoydii oo aadan cadaalad u samayn arrintaasi, bal adiga jawaabtaadu maxay tahay?
ani jawaabteydu meel kasta ay ku taallaa, waxaa jira ciyaartoyda Soomaaliya ee qaranka ee orodada waaweyn ka qayb galay iyo kuwa natiijada keenay kuwa natiijada keeninba, waxaa jira profil ay leeyihiin oo World Athleticadu ay hayso. Profilkaas waxaa ku qoran qofkaani eventiga uu ordo ayaa ku qoran oo lagu yaqaano oo saacad ay leedahay. ciyaartoyda kala ma jecli, laakiin ciyaartoyda waa la marin haraabiyey. Qaarkood waxaa ka shaqeeyay qolooyinkan hadda ee wax qasqasay ayaa ka shaqeeyay oo si kale wax u fahamsiiyey. Qaarkoodna waa kuwa hadda jooga xulka Soomaaliya national teamka ee orodada ka qayb galay 4 sano u dambeysa, 2 nina hogaaminaysa waraanka ugu sheegay, 2 nin kamid ahaa jooga. Marka in ninka maqan la yidhaahdo waxbuu sameeyey, ninka joogana la inkirana
ku jira maaha, aniguna kalama jecli, laakiin eventigii adduunku uu yiri taas ayaad kasoo qaybgeli kartaana asaga kiisii noqday 1500 iyo 1000 iyo 1500 iyo 2000 waxay noqdeen qualification. Numberkan 800 iyo 1000 meter wuxuu noqday barsibeed in laga soo wada qaybgalo ka qaybgalka in dadka la siiyo deeqda ah. marka anigu ma bedeli karo 800 iyo 1500 kama dhigi karo, 800 intaan bedelo 1000 kama dhigi karo, sharciguna isiin maayo awoodda iyo xayndaabka wax lagu maamulona kuma jirto iyaga. marka waxaa kala jeclaaday eventigii anigu kalama jeclaanin, laakiin dadka ku dhuumanaya ee dabarku muuqdo dhahaya ciyaartoydu kala jeclaaday nacnaheed waa dad wax cadyihiin waaye, qof meeshay waxcadahayna meelu kama doobaaleyr.
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliya, Faarax Cali Macalin, oo la sheegay in shaqo joojin lagu sameeyey maanta, jawaabna hadalkaasi ka bixinayay khadka telefoonka ee magaalada Paris ayuuna igu warramayey. maanta oo ay taariikhdu tahay 28 July, waxaa caalamka laga xusaa maalinta cagaarshowga adduunka si bulshada looga wacyigeliyo dhibaatada cudurkaasi uu leeyahay. haddaba Dr Cismaan Maxamuud Dufle oo ku takhasusay cudurada ku dhaca uurku jirta iyo beerka ayaa wariyaheenna Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste uga warramay halista cudurka cagaarshowga iyo qaabka uu ku baaho.
bismillaahi raxmaani raxiim. waa mahadsantihiin v o a. maanta waxa weeye waa maalinta loo asteeyey cudurka cagaarshowga adduunka, World Hepatitis Day, oo sanad kasta la xuso. waxa waaye sababtana waxay tahay in yacnii cudurkan bacdama uu cudur khatar ah, in bulshada caalamka laga wacyigeliyo khatarta iyo dhibaatada uu ku hayo, wacyigelin xoogle loo sameeyo, taasaa loogu asteeyey si loo maaragtay kahortagiisa loo xoojiyo iyo daaweyntiisaba, qaabku ku gudbo iyo qaabka uu yahay iyo dhibaatooyinkiisa. su-aasha kaloo ahayd maxaa loogu asteeyey maantoo kale 28-ka loo asteeyey? waxaa loogu asteeyey, waxaa lagu beegay maalintii uu professorka weyn, caalimka weyn ee soo saaray cudurka cagaarshowga noociisa B-ga soo saaray 1965-tii, waa maalintii uu dhashaa lagu abbaaray, waana ninkii soo helay soo yani kashifay yani cudurka jiritaankiisa iyo xataa vaksiinkiisa ama tallaalkiisa oo la yiraahdo Professor Bloomberg.
Dr Dufle, cudurka cagaarshowga maxaa keena, qaab noocee ah ayaase laysugu gudbiyaa?
cudurka cagaarshowga waxaa keeno virusyo kala duwan oo la yiraahdo ilaa 5 weeye oo la yiraahdo waa virus A, virus B, virus C, D iyo E. waxaa ugu muhiimsan waxa waaye weliba saddexda ugu horreysa oo ah A-ga iyo B-ga iyo C-ga, waxaa ugu sii khatarsan baa la yiraahdaa B-ga iyo C-ga oo yacni aada ugu xoogan. haddii qaabka uu ku gudbo, haddaan soo qaadno nooca A-ga oo ah midka ugu horeeya, waxaa la yiraahdaa waa midka ugu sahlan oo maxay raagis ma yeesho, waana laga reystaa, laakiin wuxuu badanaa ku dhaca ilmaha, waxaa dadka weyn oo ku dhici karaa meelaha nadaafadooda xun tahay ayuu yacni u badan yahay, sida goobaha yacni barakacayaasha wixii la mid ah, wuxuuna ku gudbaa saxarada, marka waxaana gudbiyaa gacmaha marka la cuno cunto iyo khudrad ama wax kale oo afka la geliya ama biyo la cabo, ayuu ku gudbaa halkaasuu markaa ka galaa afka, markaasuu waxaa galaa beerka ka aadaa, waana yacni raagis ma yeesho, waana laga reystaa muddo kadib, tallaalna waa leeyahay. kuwa khatarta waa kuwa B-ga iyo C-ga oo ku gudba dhiiga iyo dhacaanka qofka jira markuu gaaro qofka fiyow, si kastaa ku gaaray weliba waxaa ugu sii daran marka yacni B-ga markii lasoo qaado, hooyada uurka leh markay dhalayso, gaar ahaan weliba cunuga uu dhalanayo, ayaa ugu badan inuu usoo gudbo.
haddii ay jirto qiimeyn la sameeyey, saameyn intee leeg ayuu dunida ku leeyahay cudurkan marka la eego baahitaankiisa?
waxaa la yiraahdaa cudurkan nooca A-ga oo laga wada reysto saan niri 1.4 million ayaa sanadkii ku dhacay, laakiin badanaa waa laga wada reystaa wataan niri oo raagisna ma yeesho. nooca khatarta oo B-ga iyo C-ga waay kuwa ugu daran, waxaa sida isku jirkooda 304 million inta sida oo cudurka yacni la nool, waxaa la yiraa 3 oo chronic infection ka ah, waa 304 million. 204 waa kambiiga ah, 10 waxaa weeye kan oo siiga. Dhimashada sanadkii waxay sababaan 1.3 million ayay sababaan labadooda iskula jira. waxaa kaloo la yidhaahdaa 3,500 maalintii u dhintaan, 6,500 waxaa la yidhaahdaa waa kaysaska cusub ama dadka cusub oo maalintii uu ku soo dhaco ayaa la yidhaahdaa.
Doctore, maxay yihiin calaamadaha cudurkan lagu garan karo?
Calaamadaha cudurka waxaa loo kala qaybiyaa 3 weji. Wejiga koowaad oo la yidhaahdo wejiga wada cagaarka indhaha uu soo bixin oo la yidhaahdo pre-ectatic face, oo qofka yacni daran xoogaa dareemaayo qulqul xanuun, dhun xanuun, bog xanuun sidii gastritiska oo kale, oo u maleynaya gaas inuu haayo, labalabo, matag, daal badan, cuntadu qaadan kari waayo, waxyaabahaasuu isku arkaa qandho yaryar ah ayuu isku arkaya wejiga koowaad. Wejigaas wuxuu jiri karaaya 2-3 usbuuc. Kadib waxaa soo daahirayo wejiga kale ama faceka kale la yidhaahdo ecteric face, ama wejiga cagaarka, yacni faceka oo cagaarka indhaha soo baxayo. cagaarka indhaha markuu soo baxo, midkii soomaalidu ku baraarugaan ay yidhahdaan waa cagaarshowgii, marka waxaa soo baxaya cagaarka indhaha kaadidoo guduud noqoto, saxarado caddaata, calaamooyinka horoo sii darsada, bogxanuun, labalabo, matag, dhinaca midigtoo beer ku adan yah oo xanuun keena, cuncuna yimaada, waxaasoo dhan waxa waaye waa facekaas ama wejigaas oo cagaarka indhaha. Kadib 3-4-5 usbuuc uu jiraaya wuxuu u gudbayaa wejiga la yidhaahdo recovery faceka ama wejiga oo convalescence face uu baaba'ayo, maxaa yeele waxaa falgalaayo difaaci jirka ama immunitygi. Marka calaamooyinkii waa dhammaanayan, waa yaraanayaan, cagaarka indhaha waa yaraanayaa, waa muxuuayto waa qofka soo ladnaanayaa, muddo kadibna waa ka caafimaada, maxaa yeelay difaaci jirkiisa ayaa falgalay oo la dagaalamay virus.
Doctor Dufle, Soomaalida inta badan cudurka cagaarshowga qofka uu ku dhaco way gubaan, marka xiriir noocee ah ayaa ka dhexeeya gubitaanka iyo xanuunkan?
Waa su-aal wanaagsan, maxaa yeelay Soomaalida waa caado dhaqmeed ay yaqaanaan, balse wax xiriir ah dabka la gubaayo reesashada cudurka haba yaraatee ma jirto, balse waa sii xumeeyaaba yacni cawaaqibtii iyo socodkii cudurkaas sii xumeeya. Haddaan macnay si scientific ah oo cilmiyeysan, waxaa weeye calaamooyinka hadda aan kasoo sheekeynaynay ayaa yacni lagu macnayn karaa, maxaa yeele waataan yiri faceka labaad oo ah faceka soo daahiraayo cagaarka indhaha yacni oo Soomaalida ku baraarugto wuxuu jiraayaa 2-4-5 usbuuc. waxaa marka isku soo beegmaya, kadibna waxaan yiri waxaa waaye wuu dhammaanayaa, wuxuu galaya convalescence faceka. marka waxaa isku soo beegmaya dabkii la gubay, markii dabka la gubay iyo dhammaadkii caadiga ahaa ee calaamooyinka xilligaas ecteric faceka ama xilliga indhaha cagaarka dhammaan lahaayeen ay u gudbaayeen xilligii kale oo convalescence-ka oo yacni wixii dhan baaba'ayeen ayaa isku soo beegmaya.
kaasina waxa uu ahaa Dr. Cusmaan Maxamuud Dufle oo ku takhasusay xanuunada ku dhaca uurku jirta iyo beerka, wuxuuna u warramayay wariyaha v o a Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
maalinta oo ku beegan 28-ka bisha Juulaay waxaa dunida laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee cudurrada la isku yidhaahdo hepatitiska ee beerka ku dhaca ee ay Soomaalidina u taqaano cagaarshowga. meelaha uu ku badan yahay xanuunkan ayaa lagu sheegaa dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya oo ay Soomaaliyana ku jirto. haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha waxaan diiradda ku saari doonaa halista cudurka cagaarshowga. waxaa marti iigu ah Dr. Maxamed Kadle oo ka howlgala isbitaalka beerka iyo uurku jirta ee Som Gastro Clinic ee magaalada Muqdisho. Dr. Kadle, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha.
waa dhowahay iyo walaal, waa dhowahay.
bal marka hore noo faahfaahi cagaarshowga.
cudurka cagaarshowgu ama hepatitisku waxaa waaye caadan ku dhacaya beerka oo beerkana saameynaya, beerkana bararinaya, oo maxaa leeyahay noocyo kala duwan leh uu ku imaan karo caabuqyadaas. waxaana la sheegaa ilaa inuu noqonayo 5 caabuq oo ku dhici kara beerkana saameynaya.
waa garta marka ma farqi baa udhexeeya magaca, farqi miyaa udhexeeya cagaarshow iyo hepatitiska?
markii cilmi ahaan laga hadlayo cagaarshowga ama hepatitiska, laba xabo waaye. hepatitiski waa cudurku ku dhacaya beerka, waana bar uu bararay beerta uu baradayo waaye. Kadib calaamada soo muuqan doonta oo indhaha ka soo muuqanaysa ayaa cayaarka ah. Soomaalida markay cayaarkaasi arkeen ay wax u yaqaanaan, ay cudurka waxay u bixiyeen inuu yahay cayaar show u bixiyeen. Sidaas daraaddeed marka ay Soomaalida ugu taqaana cayaar show inuu yahay cudurka. Laakiin xaalad magaciisa rasmiga ah waa hepatitiska waayo ah inuu beerta bararay.
Waayahay marka noocyo ayay dhaqaatiirtu ku sheegaan, dhaqaatiirtiina ku takhasusay, marka noocyadiisa haddii aad noo faahfaahiso.
Cudurka cayaar showga ama hepatitis show ilaa shan nooc aa loo qiyaasaa, loo qeybiyaa oo ah nooca A-ga ah, nooca B-ga, nooca C-ga, nooca D-ga iyo nooca E-ga ah. Noocyo kalena way jiraan laakiin weli waxay ku jiraan cilmi baaris oo weli si fiican uma soo muuqan, lama soo saarin.
Waa gartay. Marka dalka Soomaaliya oo aad hadda ku sugan tahay, nooca B-ga ayaa la sheegaa inuu aad ugu badan yahay. Marka ma cilmi baaris baa lagu ogaaday, sidee ku ogaateen?
Caalamku wuxuu u qeybsan yahay qeybo u qeybsan yahay, waxaa la dhahaa qeybtan Soomaalida hadda ay degan tahay oo ah kuwa ka hooseeya saxaraha ka hooseeya, waxaa la dhahaa inuu yahay u badan yahay cudurka cayaar showga B-ga inuu ugu badan yahay markii loo fiirinayo cudurka cayaar showga C-ga. Noocyo kale oo qeybahan kale kusii badan way jiraan sida cudurka cayaar showga A-ga oo kale, laakiin cayaar showga B-ga mar walba waxa uu kor ugu muuqanayo waxaa dhibaatada uu ku keenayo beerta, uu dhibaatada ku keenayo ayuu mar walba u soo muuqanayo oo u xoog badan yahay oo loo hadalhaya inta badan.
Waa tahay marka sidee lagu qaadaa ama cudurka uu ku faafaa?
Cayaar showga noocyihiisa kala duwan laba qeybood oo la qeybinaysaa, A-ga iyo E-ga, wuxuu ku faafaa inta badan waxyaala oo wasaq ku xiran oo maxallahayay ama maxallahayay gacanta iyo afka iyo waadi wax oo dhinaca ku xirnaanayso nadaafadda iyo dhinacas ku xirnaanayso ayuu inta badan ku faafi karaa nooca A-ga iyo B-ga, nooca A-ga iyo E-ga. Laakiin noocyada kale ee B-ga iyo C-ga iyo nooca D-ga oo inta badan B-ga lagu mataaneeyo, noocyadaas wuxuu ku faafi karaa qaabab kala duwan. Mar wuxuu ku faafayaa sidii D-ga inuu ku faafo ama inuu ku faafo oo hooyadii uurka lahi ay u gudbiso cunugeeda u gudbiso, ama maxallahaya inuu ku dhaco ku faafo lamaanaha dhacaanka ka imaanaya inuu ku faafi karo. Labadaas wuxuu ku faafi karaa noocyada cayaar showga B-ga iyo cayaar showga C-ga.
Waaya marka C-ga ma ku aragtaan waddanka?
Nooca C-ga waddanka waa jira, laakiin xadigiisa ama maxallaha tirada oo cayaar showga marka loo fiirinayo cayaar showga B-ga loo fiirinayo aad buu ugu yar yahay C-ga. C-ga wuu yar yahay, aad buu ugu yar yahay Soomaali ahaan.
Marka mujtamaca sidee ayay ugu baraarugsan yihiin halista cudurkan?
Baraaruga mujtamaca iyo wacyigelinta aad u yar yahay, aad u yar tahay, oo inta badan markii loo fiirinayo cudurkan HIV oo kale Soomaalidu aad ugu cabsato ama aad ugu qabto inuu dhibaato badan leeyahay, ma uu warqabto cayaar showga B-ga ama cayaar showga C-ga noociisa. Waayo cayaar showga B-ga markii loo fiirinayo HIV-ga waxaa lahaa cayaar showga B-ga waa ka faafid badan yahay, waana ka dheereen badan yahay cayaar showga maxallahay HIV-ga markii loo fiirinayo. Sidaa daraad imta Soomaalidu wacyiga ahaan aad ugu hooseysaa, mana ku baraarugsana dhibaatada uu leeyahay cayaar showga B-ga iyo cayaar showga C-ga.
Waa mahadsan tahay Dr. Maxamed Karle, khadka igugu jir. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan hadda geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan wada dhegeysanno.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Ilyaas Cumar Yuusuf oo jooga degmada Mula ee dowlad deegaanka Soomaalida. Dr. Maxamed Kadle, waxaan weydiinayaa waddanka waxaan ognahay waxa ku badan cagaar showga noociisa loo yaqaana B, laakiin kuwa kale sida A iyo C maxaa faahfaahin oo aad naga siin kartaa Doctore? Aad baad u mahadsan tahay.
Muxuu ahaa cayaar showga B-gan ugu badan Soomaali ahaan iyo wadamo region ahaan marka loo fiirinayo meesha ku naalo, laakiin cayaar showga A-ga iyo C-ga iyo E-ga, A-gana waa nuu badan yahay, E-ga asalana naftiisa xoogaa waa A-ga dawa dhow yahay, waa nuu badan yahay, laakiin cayaar showga C-ga aad u nuu yar yahay. Muxuu ahaa A-ga waxyaalaha uu ku faafane hore uu soo sheegnay sida uu faafayo, marka maxallahay cayaar showga A-ga waa ka nadahan yahay, waa ka yar yahay ama ka dhibaato yar yahay nooca B-ga iyo nooca C-ga. Cayaar showga E-gana saasoo kale waaye, waa ka dhibaato yar yahay cayaar showga B-ga iyo C-ga.
waa tahay dhageyste kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudubno.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan. Daadiyaha barnaamijka ee doctorka aad baa igu salaamay. Anigoo ka faa'iideysanaya fursadan, cudurkan hepatitiska inta ku baraarugsan wuxuu ku hayaa walwal aad u weyn, waxaana ku faafaa siyaabo kala duwan. Si gaar ah dhalinyaradeena kasii baxaysa iskaabulanimada intooda badan kuma baraarugsana in lagu kala qaado gogosha. Haddaba fariimo noocay ah ayaad u gudbisaan bulshada si ay uga hortagaan dhibaatadiisa? Sidoo kale sidee u wajahdaan marka aad heshaan kiisaska cudurkan yuuse u badan yahay dhalinta iyo dadka da-da ah? Waa maadsanta.
Dhalinyarada inta badan oo rabta inay sameyso mustaqbal, inay sameyso rabto, haddii uu qof kamid ahay ama raj ha ahaado ama dumar ahaado cayaarshowga biyga uu bostif yahay ama uu yahay inuu laga helay cayaarshowga biyga, waxaa wanaagsan inuu dhaktarka beerka la xiriiro si loola tacaalo oo loo xakameeyo awoodda cayaarshowga biyga uu leeyahay, faafidiisa iyo wixiisa dhan looga xakameeyo. Qofka aan qabin, raja ahaado ama dumar ha ahaado oo cayaarshowga biyga aan qabinna, waxaa muhiim ah inuu qaato talaalka cayaarshowga biyga si uu maxallahaye uu hortago ama uusan uu hortago uu maxallahay lamaanihiisa kale cayaarshowga biyga qaba inuusan usoo gudbinin. Waayo talaalka haddii uu qaato wuxuu helayaa kahortag iyo jaashaan xoog badan, uu helayaa sida daraadeed uma soo gudbaayo cayaarshowga biyga, uma soo gudbaayo qofka oo cayaarshowga maxallahay hadduu talaalka qaato. Lamaanaha marka waxaa kula talinayaa haddii ay maxallahay rabaan inay sameeyaan guur, inay baaritaano sameeyaan, kadibna haddii ogaadaan labadoodaba inaysan qabin, labadoodaba inay talaalka qaataan. Haddii mid kamid uu qabo, mid kamid uusan qabinne, waxaa muhiim ah kan qabin inuu talaalka qaato, kan qabane inuu dhakhtarka beerka la xiriiro si uu xaaladiisa loola tacaalo ama loo xakameeyo.
Ka waran haddii ay jiraan dhalinyaro, ha noqdeen gabdho ama wiilal, oo og in cudurkii ay qabaan haddana aysan sheegin oo qofka ay guursanayaan aysan u sheegin?
Wallaahi haddii uu qarsado xoogaa waa ma fiicno, diin ahaan xataa uma fiicno inuu wuxuu qabo inuu qofka kale oo lamaanihiisa uu u sheego aada u fiican tahay, maadaama ay wax badan wadaagayaan, uusan inuu dhibaato uusan gaarsiinin qofka kale. Muhimadda muhiimta waxaa waa inuusan qofka kale dhibaato u gaarsiinin. Marka dhaqan ahaan iyo diin ahaan uma fiicno maxallahaye inuu wixii uu qabay ama wixii isku ogaa uu qofka kale uu ka qabsado, maadaama ay waqti nolol dheer ay wadaagi doonaan.
Waa mahadsan tahay dhegeystayaal. Weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkan waxaan uga hadlaynaa cudurka cagaarshowga oo la sheego inuu kamid yahay cudurada ugu badan ee ku faafsan Soomaaliya hadda. Haatanna aan u yeero dhegeysta kale, walaal soo dhowow.
Magacaygu waa Jaamac Maxamed Xuseen, waxaan joogaa degmada Gaashaamee dowlad deegaanka Soomaalida. Ugu horeyn waa salaam iyo daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo doctorka Martina Kwaba. Laba su-aalood baan anigu qabaa. Su-aasha koowaad waxay tahay, noocan cagaarshowga ee loo yaqaana si isaga hadda daawo ayaa loo helay, haddaba kan dalkeena farabas ku haya ee hepatitis B la yiraahdo, ilaa hadda wax daawo ayaa lagu ciribtiri karo ma loo haya? Su-aasha dalba waxay tahay, dhulka baadiyaha ilaa hadda waxaa laga sii isticmaalaa dabka oo qofkii xanuunkaas lagu arka waa la gubaa. Soomaalidana waxay tirahdaa waa dabiyo cudur meel mawda fadhiistaan, haddaba bal maxaad kula talin lahayd dadka weli dabka sii adeegsada?
Walaal waa mahadsan tahay. Nooca cayaarshowga biyga ilaa hadda daawo looma helin, bini-aadamkana weli ma gaarin awooddiisa inuu daawo cayaarshowga biyga u helo. Laakiin way jiri kartaa, nabiga calayhi isalaam salaam wuxuu dhahay maa min daa'in illaa huwaddawaa, wax ka cudur kasta daawo leeyahay. Laakiin noocan biyga marka hadda usoo laabano wuxuu leeyahay daawo xakameyn karta oo yareyneysa awooddii iyo dhibaatada uu ku hayn lahaa beerka uu ku hayn lahaa. Daawadaas marka in la qaato iyo in lala tashto dhaktarka beerka oo markasta lala socdo xaaladda cayaarshowga meeshuu maray, xaaladda beerka meeshuu maray, mar walba uu qofka uu aad ula socdo ayaa muhiim u ah. Tan kale, dabka markii la dhaho, inta badan sax Soomaalidu waxaa waaye daawo dhaqmeed ay leeyihiin waaye, Soomaalidu bisma ahna mujtamaca adduunyada iyo bulshada adduunyada ku nool cid kasta waxay leeyihiin daawo dhaqmeedyo u gooni ah ay ku daweeyeen cudurada cayaarshowga. Laakiin aniga daawo dhaqmeedka u leenahay waxaa waaye dabka. Idan dabka iyo cayaarshowga maxaa ka dhexayn kara? Ilaa hadda cilmi ahaan looma oga dabka iyo cayaarshowga wax ka dhexayn kara oo la dhihi karo cayaarshowgii qofka wuu ka dawoobi karaa, wuu ka dawoobayaa. Laakiin waxaa la arkaa, waxaa Soomaalida waxay aragtaa calaamada cayaarshowga soo muuqatay markay soo muuqatay ay dadkii ay ku dhijinayaan calaamadii oo sii dhamaanayso oo indhihi ka sii baxayaan oo cayaartii sii dhamaanayaan ayay waxaa soo aadayo xilligii dadkii soo aaday kadibna qofkii waxaa loo malaynaya inuu dadkii uu daawo uu noqday sidaas markay soomaalida ay u aaminsan tahay daawo dhaqameedka noocaas ah
waa tahay waxaa soo hadal qaaday hooyooyinka uurka leh marka ilmaha miyuu ku dhici karaa cudurka haddii hooyada ay qabto
haddii hooyada ay qabto cudurka hooyada ilmaha way u gudbin kartaa waxaana la dhahaa 90% cudurka way u gudbin kartaa dhallaankeeda haddaba waxaa fiican tan koowaad horta hooyada cayaarshowga b ay qabta in markii ay uurka ay leedahay la xakameeyo daawadii cayaarshowdii ay qaadato si loo xakameeyo dhibaatadii uu geysan lahaa cunugeeda cunugana waxaa u fiican markuu sidaan u dhashaba 24 saacadood inuu helo talaalka cayaarshowgi iyo daawo kale oo lagu jaabayo talaalka cayaarshowga inuu helo
waa tahay marka dadka aan qabin ama kuwa isaga shakiya sidee ku ogaan karaan cudurkani ama sidee isaga baari karaan
muhiim waaye su-aashaas waxaa muhiim ah marka in qofka haddii uu tuhun u qabo cayaarshowga biiga ah ama hadduusan qabin cayaarshowga biiga ah ama cayaarshowga siiga labadaba hadduusan qabin inuu raadiyo meelaha oo maxalahay khaasatan xarumaha maxalaha ku takhasusay cudurada beerka si uu ogaado muxuu ahaa cayaarshowga b inuu jiro inuusan jirin ama cayaarshowga c inuu jiro inuusan jirin labadaba si uu ogaado haddii uu b uu jiro kabacdi xarumahaasa la tacaalaya qaabkii uu maarayn lahaayeen haddii laakiin uusan jirin talaalkii uu qaadanaya siigana sidaasoo asana loo xakameynaya oo lala soconaya marka waxaa fiican inuu markiiba ama inta badan la ogaado maadaama uu yahay labada cudurcuduro ee aada u faafayaan oo gudbintoodana ay badan tahay oo aada loo wacyigelintana aada u yar tahay qofkiina ka warqabin
waa mahadsan tahay dhageysto kale ayaa hadda noo soo diray fariin su-aal uu kusoo weydiiyey bal aanu wada dhageysano
assalaamu calaykum bahda b o a magacaygu waa cabdisalaam katooje waxaan joogaa magaalada galdogod ee gobolka mudug doctorka martida ah laba su-aal baan weydiinayaa waa mid oo cudurka cagaarshowgu saddex qeybood buu leeyahay b iyo c iyo a soomaalida wuxuu aada ugu badan oo dhakhaatiirta markay baaraan ay ku sheegaan qeybta bida la yidhaahdo marka maxaa u sababa in bidu ay aada ugu dhex fido soomaaliya kansar buuna leeyahay xanuunkaasi bulshada maku wacyigelisaa inay maxaan ku irahdaa talaalka qaataan su-aasha kaloo aan kuweydiinayana waxa weeye dadka miyiga ku dhaqan iyo magaalooyin badan oo soomaaliya ahba qofku cagaarshowgu ku dhaco waa la gubaa gubniinkaas sidee buu idinla muuqdaa ma tallaabo iska caadiya mise gubniinkaas waa dhibaatadiisa iyo wuxuu wataa iyo xanuun khasaarihiisa
walaal waa mahadsan tahay su-aashaana su-aalo muhiim waaye mid kamida ah hore uu jawaabay qeybta dabka iyo maxalay xariirka ka dhexan kara laakiin cayaarshuga eega iyo cayaarshuga ilaa shan nooc waa a b c d e waaye eega waan uu badan yahay laakiin dhibaatadiisa oo beerka u dhibaateynaya aada u yar oo inta badan uu baxaa qofka uu ka baxaa laakiin biiga siigana waan uu yaryahay oo maxalahaye mana uu badno biya laakiin xoogaan ugu badan taasna waxaa keenayso inuu aada usii bato inta badan wacyigelin la-aanta iyo qofka soomaaliya haddii loo sheego oo wixii uu qarsanayo cayaarshowga biyigii uu qofkii dhow saas u faafin karo ayaa inta badan keenayso rijinka aan ku naalana ama maxalahaye deegaanka ama gobolka aan degannahane nooca ku badan ah nooca biyiga aada ugu badan sidaas daraaddeeda marka ayatana ay muxuu ahaa waanaga nuu badan yahay maadaama uu maxalahaye isku gobol aan ku naalo gudbintana uu aada u badnaan karo dhinacaas ubadna sidii saasu lagu yaraanayo oo gobolka ku naalo ayaa aada ugu yar maxalahaye sidii aada ugu yar yahay
waa tahay doctor maxamed marka dhanka dawada haddii aan u nimaano wax dawo ah ma leeyihiin qeybahaasi kala duwan ee cudurkan
noocyadiisa kala duwan aga iyo a biga iyo siga iyo diga iyo iga way leeyihiin daawo laakiin daawada leeyihiin daawo kaalmaati ah waayo culays saarayo siga hadda daawo loo helay laakiin biga weli daawo looma helin daawo xakameynaysa waa jirtaa eega asagaa si oo caadi ah iskaa dhamaystirmaayo iyo iga caadi iskaa dhamaystirmaayo diga iyo bigana haddii biga daawo loo helo ayaa biga loo heli do ayaa diga loo heli doonaa laakiin haddii biga la xakameeyo digana waa xakameysmaayo culays badan waa ka dayaya meeshaas
waaya marka waxaad tiri siigaa dawo loo helay بيجن الحول هي الدوين مركا هدي عاد قصيفة فايسة دقيسياشة محاك مدة مركا دوين كاس
دوين كاس وحوي بيجا دواء الله دواء الجثة وحوي دواء حكمان إسا أودي وكسمين لها إذا بتصير وسمين لها حكمان إسا وعي لكن سيجا يا حلاه للدواء محلها هي سفي عن برانك مرن إسا أدو الله لي دوين كنا وحوي نحكي حرنت هاي هدبا دكتور كالبركة sidoo ku kala seenay daawada insiga qaab kala duwan loo siya ee biyan saaso kala waay waxa ku xirantahay dhaqtarka beerka ku xirantahay inta badan inuu arimaha si hoos u dalo
waata marka wax ka hortag ah ma jiraan
ee ka hortaga ayar shuuje biyo u leeyahay oo talaal u leeyahay ayar shuuje siijana talaal u leeyahay laakiin waxa jirta ka hortag guud ee jirto oo ah wardadii waxaan ay ku faafayeen in la ilaa yareeyo oo maxallaha ay hadii siijo yahay hadii u biyo yahay hadii aad ila yahay ila yahay in la yara sida wadada xakamad xakamid ah ee maxuu aha in dij coffee dij loo shuaa kala dijas in matar la baaro la ogaado meelaha oo maxallaha ay daawo dhaqmeed loo isticmaalayo ama meelaha dalmada oo maxallaha ay umulisooyinka iyo xas qalabyo nadiif inay helaan min macnaha waxa wadooyinka ay gudbi lahaayeen waxa in la yara tortid guud waay kan kale talaalka dhinaciis kalena waa jiraa
marka talaalkaas ma jiraan meelo ay ka heli karaan dadka u baahan maaragtay ku dhageysanay gudaha Soomaaliya
gudaha Soomaaliya talaalkaas waa la heli karaa xarumaha oo isbitaalada oo dhan inta badan waa la heli karaa talaalka meelaha talaalka ayar shuu dibiida waliba hayo waa la heli karaa ayar shuu biyaha meelada yaalo asan waa la heli karaa wal qofku meel kasto oo isbitaal ah inta badan hadii uu shan jeel ilaa ayaa tilmaamaya meesha uu jeel karo talaalka ayar shuuje
ugu dambeyntii wax tala ah oo aad u hayso maaragtay dadka Soomaalida hadii aad soo jeedin lahayd
talada ugu dambeysa oo soo jeedinaya waxa waa cudurkan noocidiisa biiga iyo siiga waa noocida ugu daran ee beerta saameeya hadoon kansarka beerta keeni kara gaar ahaan anay nooc biigan ugu badan asaana keenaya kansarka beerta nooc meesha ugu badan 160 allaha wuxuu u keenaa kansarka beerta waana la hortegi karaa dadka aan qabin ayar shuuje biiga dadka qabana waxay u baahan yihiin la talin oo dhaqtarka beerta ah iyo maxallaha in daawada la xakameeyo daawinta xakameyn laa waxa loo qoro si uusan u beerta uusan ugu sameeynin ayar shuuje biiga halka siijana uu siyaasad kale asaana loo sameyn karo daawintii si is loo sameeyo laakiin asa wali talaal loo meherin talaas u soo jeelinaa kuwa qaba iyo aan qabin
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa dr maxamed kadle oo ah dhaqtar ku takhasusay xanuunada beerka iyo urku jirka oo isagoo ku sugan magaalada muqdisho marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo sidoo kale dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo
mahadsanid nuur xasan nuur nuur bukhaari oo barnaamijkaasi marti barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha nala socodsiinayay laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan markana israa'iil israa'iil ayaa wacad ku martay inay si xun uga argoosan doonto xisbullah kadib markii 12 qof ay ku geeriyoodeen gantaal la sheegay in laga soo turay dhinaca lubnaan kumanaan qof ayaa kasoo qayb galay aaska 12 qof oo caruur iyo dhallinyaro isugu jiray oo lagu dilay gantaalkaasi oo ku dhacay buuraha Golan Heights ee Israa'iil ay haysato dhanka kalena xisbullah ayaa beenisay in weerarkaasi ay iyadu ku lug lahayd warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo soo koobaysaa Sahra Cabdi Axmed
xisbullaahi ayaa beenisay inay mas-uul ka tahay weerarkii lagu qaaday majdal shamis oo ah kii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca israa'iil ama dhul ee israa'iil gacanta ku haysatan iyo weerarkii xamaas ee ku qaaday 7 bishii oktoobar ee sanadkii ina dhaafay israa'iil kaasi oo dhaliyay dagaalka gaza tan iyo markaasina ku fiday dhowr jiho oo halis ugu jira inuu ka dhaco dagaal ballaaran oo gobolka ah diyaaradaha israa'iil ayaa xalay duqeeyay bartilmaameedyo ku yaala koonfurta lubnaan balse waxaa laga cabsi qabaa in jawaabta ugu adag ee kulul ay ka bixiso Israa'iil kadib soo laabashada ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu oo ka soo laabtay booqashadiisa dalkan Mareykanka uu ku joogay iyo shirka golahooda wasiirada Israa'iil oo la filayo in uu dhaco galabnimada maanta dhinaca kale qoysaska baroordiiqaya ayaa isugu soo baxay aaska tuulada Druze ee Majdal Shams ee buuraleyda Golan Heights-ka dhulka Israa'iil qabsatay kana qabsatay Suuriya dagaalkii bariga dhexe 1967 kadib baroordiiqdaasi ayaa qaar badan oo dadka ka mid a waxa ay ku labisnaayeen dharka madaxa sare laga qaato ee koofiyadda ee lagu yaqaano israa'iiliyiinta, waxayna isku gadaameen sanduuqyada markii la qaadayay meedadka. Waxaan ku jirnaa xilli adag, masiibo culus, maalin madow ayaana u timid, Majdul Shamis, ayuu yiri Doolan Abu Saalax oo isagu ah madaxa deegaanka Majdul Shamis, islamarkaasina kula hadlay Israa'iil telefishinkeeda khadka si toosa. Xisbullaahi ayaa markii ugu horreysay ku dhawaaqday in gantaalla ay ku garaacday saldhigyada ciidamada Israa'iil ee buurahan Golan Heights, laakiinse waxa ay beenisay inay ku lug lahaayeen weeraradii lagu qaaday Majdul Shamis oo dad rayida ay ku dhinteen. Waxa ayna sheegtay in haba yaraatee wax luga aysan ku lahayn dhacdadaasi, waxayna si cada dhinaca kaleeto isaga fogeeyeen eedeymahan been abuurka ah ee la xiriira in weerarkaasi ay geysteen. Si kastaba ha ahaatee, Israa'iil ayaa sheegtay in gantaalkaasi laga soo tuuray deegaankaasi ku yaala waqooyiga tuulada Jeba ee koonfurta Lebnaan, ay ku eedeynayso in ay yihiin gantaalladan kuwa ay farsameyso Iran, ayaga oo sheegay in Xisbullaahina ayse si mugdi uuse ku jirin ay u lahayd mas-uuliyadda dhimashada caruurtaasi ayaga oo ku badciyaaraya. Gantaalka lagu dilay wiilasheenna iyo gabdhaheenna waxa uu ahaa gantaal Iraani ah. Xisbullaahi waa ururka keliya argagixisada ee haysta hubka noocaani ah, sidaasi waxaa tiri wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil oo sheegtay hadal ay soo saartay kadib. Ciidamada Israa'iilna waxa ay muddo bilo ah iswadaarsanayeen dagaalyahanada Xisbullaahi ee ku sugan koonfurta Lubnaan hubka, balse labada dhinac ayaa u muuqda mid kastaba inuu ka feejigan yahay in xiisadan ay horseedi karto dagaal ballaaran oo gobolka ah oo suurtagal ka dhigi kara inay soo galaan quwadaha Maraykanka iyo Iran. Si kastaba ha ahaatee, dhacdadani sabtidii dhacday ayaa waxa ay ka dhigaysaa in xiisadda ay u gudbi karto weji kaleeto oo khatar leh, waxaana sidoo kaleeto qaramada midoobay ee ku boorisay xakamayntii ugu badneyd ee labada dhinac inay sameeyaan, ayaga oo ka digaya in xiisadda ay sii kordhi karto ayna hurin karto colaad ballaaran oo gobolka ah oo ku sii fida deegaanada inta harsan. Afayeen u hadlay milatariga Israa'iil ayaa mar sii horreysa wuxuu sheegay isagoo la hadlay wariyaasha in bartilmaameedyada ay muujinayaan in gantaalkan uu ahaa nooca la yiraahdo falaq wan oo Iran ay samayso. Xisbullaahi ayaa sabtidii ku dhawaaqday inay rideen gantaalka falaq wan, waxayna sheegtay in ay la beegsadeen xarun ay leeyihiin ciidamada Israa'iil. Milatariga Israa'iil ayaa sheegay in weerarkii sabtidii kadib tirada dadka dhimashada ay rayidka ay gaarayso 23, wixii ka dambeeyey bishii Oktoobarna ay tahay tiradii ugu badneyd ee dad Israa'iiliyiina oo mar qura la dilo, waxaana la sheegay in ugu yaraan 17 ka mid a dadkaasi 23-ka ay ahaayeen ciidamada Israa'iil. Xisbullaahi waa kooxda ugu weyn ayay yiraahdeen uguna ballaaran shabakadda Iran ay taageerto ee Bariga Dhexe, waxayna bilaabeen wejigii labaad ee ka dhana Israa'iil wax yar kadib dagaalka Xamaas ee ku qaaday Oktoobar 7-deedii Israa'iil. Kooxaha Ciraaq iyo xurtiyiinta Yeman ayaa labaduba waxa ay rasaas ku fureen Israa'iil oo horraantii bishan weerar culus ku qaaday dekedda xudeydiyah ee badda casaaran, ayagoo ka aargoosanaya weerarkii ay ku qaadeen magaalada Tel Aviv oo ay ku dileen hal qof. Xamaas ayaa sidoo kaleta weerar gantaalla ah waxa ay ku qaaday Israa'iil oo ka yimid dhinaca Lubnaan, sidoo kaletana waxa ay qaadeen kooxda sunniga ah ee Lubnaan ee Jaamaca Islaami la yiraahda, iyaguna weerar kale. In ka badan 40,000 oo qof ayaa ku nool dhulka Golan ee ay Israa'iil haysato. In ka badan kala bar dadkaasi waxa ay yihiin dad Druusiina. Druus waa dadka carabta laga tirada badan yahay ah ee dhaqanka faraca Islaamka ah leh, laakiinse qaar badan oo ka mid a ayaa u adeega sida la yiri milatariga Israa'iil, waxa ayna dareemayaan inay xiriir adag oo sare oo qoto sare ah ay la leeyihiin Israa'iil.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo noo soo jeedinaysay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Weliina laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Markana dhinaca heesaha,
iskeen bado eesh la yeegu ka daro qosobiyo dhulbaad la agahaaga agahaaga dilila alaf ko iskeen bado eesh la yeegu ka daro qosobiyo dhulbaad la agahaaga agahaaga dilila si iyo wanaban kubaawlayo si iyo wanaban kubaawlayo me ban kubarila aashaqo ku yahay me ban kubarila aashaqo ku yahay si iyo wanaban kubaawlayo si iyo wanaban kubaawlayo me ban kubarila aashaqo ku yahay me ban kubarila aashaqo ku yahay
codkaasi baxsan ee fanaanka maxamed b k wuxuu gebageba u yahay idaacaddii caawaya dunida oo laanta afka soomaaliga f v o a idinkaga imaanaysay tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo